pēdējā laikā veiklos ievērojis, ka es čekeru cenas gan Latvijas, gan eiro. Un tādu, tas nozīmē, ka es varu maksāt arī eiro?
Šī noreidītā summa čekā šobrīd nozīmē tikai informāciju. Tātad norēķināties mēs vēl eiro valūtā nevaram, to varēsim tikai no 1. janvāra, bet iepazīties, redzēt šo čeku, kāds viņš izskatīties, apskatīties uz cenām, to mēs šobrīd jau varam. Un tas ir tas mērķis, kas ir šobrīd ar šo te rīcību nu, domāts. Arī darbinieki strādājot ar čekiem, strādājot ar cenu zīmēm, arī paši iepazīst tāpat kā iedzīvotāji šo te jauno nu, uzstādījumu eiro.